Qalamirdan gapiramiz. O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti bo'lim boshlig'i pora olayotganda ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi. Qayd etilishicha, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti bo'lim boshlig'i 2023-2024 o'quv yili uchun qabul komissiyasi mas'ul kotibi AO Fuqaro JSNni ushbu institutga o'qishga kiritib qo'yish evaziga 5000 AQSh dollari pora talab qilgan. U shundan 4800 dollarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 210 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Ajinews nomidagi Nukus davlat pedagogika institutining prorektori MJ 3000 dollar pora bilan ushlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.